Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, karega aŭskultantoj. En la 810 Esperanto elsendo el Varsovio, la tuta skipo de la Pola Retradio. Hodiaŭ tio estas la 30 de novembro 2010, tuta parte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Milada Szwedo. Komence vi aŭdos kulturkronikon, en kiu ni interalie informas pri la minista festo Barburka, kiu jam de kelka tempo troviras sur la listo de la Pola Nemateria Kulturheredaĵo. Sekve ni feljetonos pri la kutimoj de la nokto inter la 29 kaj 30 de novembro. La tiel nomata Andrzejki, kiu delonge ligiĝas kun la amaŭguroj, kaj tiu tradicio ne velkas, eĉ se aldoniĝas al ĝi novaj elementoj. Sekve ni invitas aŭskulti Esperanto komunumajn informojn kaj fine ni proponas renkontiĝi kun nia antaŭmikrofona gasto, kiu estas la nunjara laŭratino de la premio de Mauro Latorre, Alessandra Madella. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Barburka, tradicia minista festo solenata la 4 de decembro, ektrovigis sur la landalisto de Nemateria Kulturheredaĵo. Kun ordiganto de tiuj klopodoj estis Muzeo de la Ŝtona Karbominado en Zabrze, la suda Pollando.
La 4 de decembro, la festo de Sankta Barbara, patronino de ministoj, estas solenata en minejoj de la Ŝtona Karbo, en la Supra Silesio, ekde la komenco de la deknava jarcento, kiel evento religia, profesia kaj familia.
Barburka estas elemento de pli vasta fenomeno, la kulto de Santa Barbara inter ministoj. Tio manifestiras kiel altaroj kun bildoj kaj figuroj de Santa Barbara subtere. Barburka en la minindustrio estas tago labor libera kaj abundo da akompanaj eventoj kaŭzas, ke la porokaza festado daŭras inter la mezo de novembro kaj decembro. Barburka festado estas la okazo por koncertoj, paradoj de ministaj orkestroj, porokazaj diservoj kaj mesoj, preĝoj, florornamado de Santa Barbara altaroj, organizado de pluraj jubileoj, ministaj solenaĵoj, bankedoj kaj familiaj festoj. De 70 jaroj Barburka, la minista tago, akiris la statuson de branĉa festo de ĉiuj laborantoj de min-industrio, kiuj elterigas ankaŭ aliajn krudaĵojn. Tio popularigis la feston en la tuta lando. En la ĵusaj tagoj en la Pomeria Libro Eldonejo en Szczecin, la nordokcidenta Pollando, eblas rigardi senpage diversajn eldonojn de la Sankta Skribo, ekde la pergamenaj rulaĵoj, tra presaĵoj de antaŭ kelkcent jaroj, ĝis la plej novaj bitaj eldonoj. Laŭ la organizanto de la ekspozicio, pastoro Titus Gudzowski, eĉ se la Biblio ne diferencas kiel libro disde la aliaj, aliflanke temas pri la verko kiu influas la mondon kaj homojn de 3.5 mil jaroj. La ekspozicio rakontas kiel estis verkata la Biblio, kiel kopiata ĝi rakontas pri la kanonoj de la Malnova kaj Nova Testamentoj. La vizitantoj ekscias kiel tio eblis, che la Sancta Scribo ne shangigis de tiom da jarmiloi.
Ili conatigas cun internei pruvoi, kiel plenumigintei profetajoi, kai ancau cun arcologiei pruvoi, kiui confirmis la prescribitein en la Biblio, locoin kai eventoin.
La exposition accompagnas lectioi ligitai cun la Biblio, tractatai inter alie giain profetajoin au instruon.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Andrzejki, la Sankta Andrea Nocto inter la 29 kaj la 30 de novembro de jardekoj se ne de jarcentoj estas nokto mistera. Aparte por fraŭlinaj, knabinaj, inaj koroj, kiuj ŝatas levi la vualon de la sorto por ekscii, ĉu finfine efektiviĝos la revo pri la edziniĝo. Ne vane la pola proverbanta udiras ke la fraŭlina espero ekbrilas, kiam la Sankt Andrea tago aliras. La unuaj polaj dokumentitaj informoj pri Andrzejki, la Sankt Andrea nokto, devenas el la 16 jarcento. Menciis ilin Martin Bielski, renesanca poeto, verkisto kaj tradukisto, en 1557 en sia teatrajo Komedieto de Justyna kaj Konstanca. Evidente tio ne signifas, ke antaŭ tiu ĉi dato la kutimo estis nekonata aŭ malvaste praktikata. Cetere, ne nur en Pollando. Sankt Andreo estis la unua el inter dekdu apostoloj, la unua heroldanta la evangelion en Bizanco, pro kio rekonita la unua episkopo de Konstantinopolo. Li mortis martire sur ixoforma cruco la 30 de novembro de la 60 jaro en Patras, Grekio. Sankt Andreo estas considerata la patrono de slavaj nacioj kaj de tiaj landoj kiel inter alie Skotlando kaj Grekio. Oni kredas lin ankaŭ la protektanto de edziniĝontaj fraŭlinoj, al kiuj li helpas ekkoni la nomon de estonta edzo kaj lian devenon. Sankt Andreo estas konata kiel la plej bona konfidanto kaj pledanto de la knabinaj koroj, de iliaj sopiroj kaj preĝoj, favore al bona geedziĝo kaj reciprokata amo. La origino de la Sankt Andreaj aŭguroj ne estas ĝisfunde rekonita. Kelkaj aŭtoroj elmontras Grekion, reliefigante la etimologian proksimecon de la nomo Andrzej, Andreo, Andres, alla vortoi grecai aner, androssos, signifantei edzon viron. Aliei ligas alla culto della malnov germana dio Freio, la liberanto de ricezo, dio de amo cae fecundezo. Sen depende della origino della nomo della potenza fraulina protectanto, iam niei pravinoi cun emozio estis preparigiantei alla auguro ricia vespero. Uno el la plei populare manieroi estis versi sur la malvarman akvon liquan vaxon antaŭe liquan plumbon tra la ŝlosil teni la truo. Dum la malvarmigiado kaj plumbo kaj vaxo alprenas diversajn, kelkfoje tre fantaziajn formojn. Ilian signifon eblas decifri rigardante ilian ombron sur la muro en la lumo de la flagrantaj kandeloj. Eble aperos ombro de estonta edzo aŭ akcesoraĵoj ligitaj kun lia profesio, kiu scias. Se eĉ la plej populara estis la augurado helpe de plumbo sekve vaxo, ja multas aliaj manieroj. Ekzemple, en la fraŭlina rondo oni mezuris per la alterne metataj ŝuoj de la partoprenantinoj la distancon ĝis la pordo. kies supinto, kiel la unua tuŝis la pordon, ties sorto estis tutcerta. Geziĝo. Oni ankaŭ kutimis ŝelotumi metiri al sub ekzemple talereto, korbeto, objektojn, kies simbola signifo evidentis. Folieto signifis ĝismortan fraŭlinecon. Ringo aŭ kapuĉeto geedziĝon, rosario monakinan vivon. Eblis ankaŭ meti sub la kusenon la paperfolietojn kun nomoj de la ŝatataj knaboj. La tirita post la vekiĝo nomfolio klare estis montranta la nomon de la amato. Tiuj fraŭlinoj, kiuj dum la Sankta Andrea tago fastis kaj preĝis al la sanktulo, al la patrono, povis kalkuli, ke dum la dormo aperos la vizaĝo de la estonta amato, edzo. La aliaj, kiuj tranĉis tiutage branĉeton de ĉerizujo kaj metinte ĝin en la akvon, dum la antaŭkristnaska nokto ekvidos ĝin floranta, ankaŭ povis certi pri baldaŭa edziniĝo. Ne eblas elĉerpi la plenan gamon de la augura fantazio. Sed se antaŭe la vespero antaŭanta la tagon de la Sankta Andreo estis rezervita nur por la edziniĝontaj fraŭlinoj, nun ĝi estas okazo por amikaj renkontiĝoj, ne sole en la hejma etoso, sed ankaŭ en kluboj kaj restoracioj. Ne plu oni pasigas la vesperon en la strikte familia fraŭlina rondo, kaj la amuzo ne celas sole ilin. La nuntempaj sankt-andreaj vesperoj signifas neformalajn distrojn kaj aŭgurojn rilatante same al knabinoj kiel knaboj. Do la malnova popola proverbo pli ĝustas en la versio "la gefraŭla espero ekbrilas, kiam la sankt-andrea tago aliras".
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Dum la lasta semajno de novembro estis programitaj en Madrido du hispanlingvaj prelegoj pri du malsamaj aspektoj de la Esperanto-historio. Lunde la 26 de novembro, la presidanto de Hispana Esperanto Federacio, José Antonio del Barrio, prelegis pri Esperanto en la Dua Respubliko, en prizono kaj en exilo, laŭ invito de la Asocio de Idoj de la Hispana Exilo. La evento okazis ĉe la Universitato UNED en la sidejo nomata Escuelas Pías. Jaude la 29 de novembro, profesoro Roberto Garbia de la Universitato Carlos III prelegis pri katolikismo kaj Esperanto konverĝoj kadre de la seminario Tito Brandsma Atestanto de Espero dedicita al la nederlanda karmelano esperantisto murdita en Dachau beatigita de la katolika eklezio. Tradicie interesse augurigas la nuniarai Zamenhof tagoi en Bialistoko, por kiu inter la 14 kaj la 16 de decembro invitas la organizanto Bialistoka Esperanto-Societo kune kun Bialistoka Kulturcentro, Centro Ludoviko Zamenhof kaj Podlachia Libraro Łukasz Górnicki. Dum la vendreda vespero oni ne sole resumos la aktualan eldonon de ĉiujara literatura konkurso Valoras lerni Esperanton ĉar, sed krome okazos inter alie literatura renkontiĝo kun Jonel Onet kaj Tomasz Chmielik. Jonel Onet prelegos pri la rumana literaturo en Esperanto. La publiko konatiĝos kun la unua Esperanta verkaro de la rumana verkisto Max Blecher, verkaro preskaŭ kompleta, tradukita de Jonel Onet. Tiun ĉi programeron kronos kantata poezio en la plenumo de Karolina Halicka kaj Viktor Lagutin. Oni ĝuos la poemon de Mihai Eminescu en la traduko de Kalman Kalocsai Sola sopir del sin. Sabatan programon komencos fasko da prelegoj. Nina Pietuchowska prelegos pri Bialistoko deknaŭjarcenta, Konrad Andrzejuk pri moderna Babelturo, multlingva problemo nuntempe, Roman Dobrzyński pri Signoro Tadeo kaj Esperanta traduko de Antoni Grabowski. En la programo okazos inter alie solena flormeto ĉe la monumento de Lazaro Ludoviko Zamenhof. Oni ĝuos prezenton de infanĝardenaj infanoj, kiuj lernas Esperanton, kaj koncerton de la infana muzikbando Uku Donaco Bialistoko. En la sabata programo estos prezentita krome represaĵo de la unua Esperanto-opereto eldonita en Bialistoko. Ho tiuj fremduloj de Felix Hiller. En la koncerto de la bando Freilech Trio de Lech Mazurek audiĝos eĉ du devenantaj el ĝi kantoj. Muzikajn impresojn kronos koncerto de Georgo kaj Dominika Hanzlik, post kio oni ĝuos la naskiĝdatrevenan kukon de Ludoviko. En la dimanĉa programo estas antaŭvidita tuttaga ekskurso al Grodno laŭ la spuroj de Ludoviko Zamenhof.
Campo Zamenhof, cara, por andar encontro esperando. E a mirinda Schlossil, que o mal fermas la coron del Romar. Danconia maestro cara. Corantan con prosperando e aver la lingua internazia perché ogni povas convivi en fratar e aver la lingua internazia perché ogni povas convivi en fratar.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. La nuniaran premion de Mauro Latorre ricevis Alessandra Madella, loĝanta kaj laboranta en la art collegio de Kunming en Cinio, kai la premion si ricevis pro sia rapporto rilatanta al sia Esperanto laboro tie. Cetere prelegon dedicitan alla sama temo si presentis comence de novembro en Universitato de Macau dum alte conferenzo dedicita alla temo taxado de mondai lingvoi. Alessandra Madella gastis antaŭ nia mikrofono rekte post la transpreno de la premio dum la tago de lernado kadre de la Lisbona Universala Kongreso. La mardan tagon de lernado inauguris transdono, solena transdono de la premio Mauro Latorre al la nuniara laureato Alessandra Madella el Italio. Kiam vi occupigis pri la temo pro kiu vi estis premiita? Kaj fakte kion koncernas via laboro? Kiom ĝi daŭris? Kiun vi enplektis?
Jes, de 2013 mi instruas ĉe la Arkolegio de Kunming en la provinco Yunnan de sudokcidenta Ĉinio. En tiu arkolegio la presidanto estas tre favora al Esperanto. Mi instruas filmhistorion kaj aliajn lernobjektojn en la departemento de maskomunikiloj. Tamen mi instruas ankaŭ Esperanton. Tio de 2013 ni komencis. Kai non tempe ni havas naucent che studento in de Esperanto estas mi kai principe instruisto Liuba Guo tre bona cina instruisto estis ankaŭ korea instruisto sinjoro De Kmil kai antaŭ estis ankaŭ cina instruistino Yadubela kai organizas la kurso in sinjoro Jan Lianjin kai ni instruas al tiuj knaboj kiuj volas labori sur trajnoj rapidaj trajnoj kai aviadiloj. Kaj ili volas lerni Esperanton, ĉar multe de ili venas de nacimalplimultoj, multe de ili de kamparanaj familioj, kaj do ili ne tiel bone regas la anglan, por kiam ili havas intervjuon por laboro, havi Esperanton signifas ne nur koni Esperanto, sed ankaŭ koni alian, mi diru, okcidentan lingvon, simila eble al la itala, hispana, kotopo, kaj do havis iom da vantaĝo dank' al Esperanto, do ni vere volas puŝi tiun aferon.
Sed ĉu tiuj junuloj jam povis uzi Esperanton por fari iun intervjuon profesian?
Ne, bezonas iom da tempo por ili. Kelkaj el ili vere tre multe interesiĝas, kaj nuntempe ni volas ankaŭ komence korespondi. Ekzemple ĉi tie mi kontaktis vjetnamajn knabinojn, eble ni povas interŝanĝi kun niaj gestudentoj literojn aŭ eble per interreto, ĉu ne? Bezonas pli da tempo, tamen simplajn aferojn ili povas diri. Ni por iu rezono, ĉar estas tiel multaj kaj ni ne havas sufiĉe da klaso por malgrandaj grupoj, do ni devas multfoje instrui en la teatro. Do ili devas ankaŭ prezenti en la teatro antaŭ la alia, kutime je la fino de la leciono du aŭ tri el ili havas malgrandan paroladon antaŭ ĉiuj. Por ili estas tre ŝoke, ĉar ĉinoj tute ne estas alkutimitaj paroli publike. Tamen estas bona ekzerco, mi pensas, ankaŭ ĉar medio estas teatro.
Vi mencias 900 studentoj, kiuj lernas Esperanton.
Yes.
Tio estas preskaŭ nekredebla afero. Ĉu ili iamaniere ankaŭ organiziĝas aŭ
Yes. Ili havas studentan klubon. Unue sinjoro Liu parolis al la studentoj pri tiu ideo. Ili multe entuziasmiĝis kaj do ili volis kaj petis la prezidanton de la kolegio povi organizi tiun klubon. Do prezidentino, kotopoe, kiam estis la ceremonio por l'inauguro, la prezidentino kaj aliaj kamaradinoj ankaŭ kantis en Esperanto, kotopo. Do, ni esperas, parto de la problemo de la kolegio estas, ke ni estas tre proksimaj de lago. Treege granda lago, ke do ni ne rajtas konstrui konstruaĵoj kiuj estas tro pezaj, ĉar niaj gestudentoj tre multiĝis, ne nur pri Esperanto, sed pri aliaj fakoj ankaŭ. Do ni devas konstrui grandan konstruaĵon kun multe da klasĉambroj.
Espereble tre granda perspektiva projekto.
Espereble ĝi estos finita. Se septembre ĝi estos finita, ni povos havi aliajn instruistojn de Esperanto. Che do havi pli da anche pli da malgrandai classo in ca instrui pli mi pensa pri effettive pli bone che persone al ciui char non tempe ni havas grandain classo in
do mi gratulas gis non ni ne audis pri tiu ci proiecto char mi comprenas che ne temas pri tiu nova esperanto faco ki u baldo estos lancita en cinio
la granda afero de tiu proiecto en Zhaojiang estas che clopodante du multe da iaro e fin fine ili successis avi reconon de la Cina registaro kiel faco. Do ili havos, ili diris du de kvin gestudentoj de Esperanto, kiu studos Esperanto kaj aliajn studobjektojn en Esperanto kaj la angla. Ankaŭ la angla estas bezonata precipe pri mi predas komerce aŭ informatike. Sed por ni estas malsame, niaj gestudentoj fakte estas pli junaj ol la kutimaj gestudentoj de la kolegio. L'arkolegio kutime instruas de gestudentoj de dekok jarojn. Sed niaj gestudentoj de Esperanto estas inter dekvin kaj dekses jaraĝaj. Multe de ili venas de la suda parto de Junano, ĉe la limo, kaj ili eĉ ne parolas bone la mandarena lingvo, do ili ankaŭ havas kursojn pri mandarena. Po bona prononco, ĉu ne? Bona prononcado. Ĉar ili estas de nacimalplimultoj, sed por ili estas granda ŝanco, ĉar ili ne havas tiel multe da eblecojn. Paroli kun eksterlandanoj, precipe eŭropanoj, okcidentanoj, kotopo ne havas ĝis tiam. Tiel multe da eblecoj. Por ili estas vere tre granda ŝanco.
Kaj praktike, kiamaniere praktike efektiviĝas tiu ĉi ebleco, ke tiuj junaj personoj, kiel vi diras, de naciaj malplimultoj, kiuj eble ankoraŭ ne bone regas la tutlandan lingvon, havas kontakton kun eksterlandanoj. Ĉu ili jam havis?
Ni havas kontakton kun iu lernejo itala de Campobasso. Ĝis nun, kompreneble, eksterlande estas malfacile trovi lernejo kiu havas tiel multe da gestudentoj, ĉu ne tio estas problemo? Do kutime estas homoj kiuj instruas kurson, kelkfoje volontule, aŭ en Francio ankaŭ pli rekonate, ankaŭ de la registaro estas projekto, ĉu ne? En Francio do ni havas kontakton ankaŭ kun franca lernejo. Kaj kun itala lernejo kaj ni jam kolektis la adresojn de la volontuloj de nia flanko, do estas eble 30 kuraĝuloj che volas iam corrispondi, che ni sentis all'itala lerneio, che iam ili organizigios, doi ni povos comenzi. Cai anca pro tio mi shatus, anco se tiui vietnama e knabino, e ciu citie per multe viclas, cione la dum la congresso, se ili povos anca corrispondi, estus tre bone, char nia lerneio veres estas situita in loco, ciu estas tre grava, char estas l'anlimo de multe da statoi.
No, io mi penso, Alessandra, che ne interparolo anche helpo en tio, au al tio contribuo, cioè ne auscultanto io anche en diverse
landoi. Se io volas corrispondi, buon volo contatti.
Giusto,
yes.
Ancora poi, ancora un gratulam pro via laboro, mi gioias che mi povas paroli per via successo, cai regratuli al vi ancora poi vien premio Mauro La Torre, cium mia redazione havas en la cor.
Cioè, mi
ofte gasti santa mia microfono, che ni havis tre, tre bella in fructodona, in aferkerne, yes. Inter parolo.
Mauro La Torre estis granda, granda homo, Antoni Tremone, rememoras lin in Italio. Mi estes tre felice che ni ricevis tiun premion en lia nomo, yes.
Coran, danko, che è successo.
Danko.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis Alessandra Madella, loĝanta kaj laboranta en la Artkolegio de Kunming en Ĉinio. Alessandra Madella pro sia raporto rilata al sia Esperanto-laboro tie ricevis la nunjaran premion de Mauro La Torre. Finiĝas, gesinjoroj, nia vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.